Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meidät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Sekä www.adhdpodi.fi.
Ja selvästi sieltä sun suoratoistopalvelusta, joten muista käydä tykkäämässä ja jos tykkäät meidän jaksoista, niin jaappas niitäkin eteenpäin. Tuotantokausi on tehty kaupallisessa yhteistyössä psykiatrian alan lääkärikeskus Neuronovumin kanssa.
Vieraana meillä on tänään nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoislääkäri Marika Östman. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on semmoinen aihe tässä jaksossa, mitä ei olla kunnolla käsitelty sitten oikeasti ADHD-podin historian ensimmäisen jakson, eli diagnosointi, ja tällä kertaa me päästään puhumaan siitä ammattilaisen kanssa, eli mitä diagnosointi tarkoittaa ammattilaisen näkökulmasta.
Onkohan meillä kuinka vanhentuneet tiedot? Kohta selviää. Mulla on ainakin ehkä aika monen vuoden takaa se omakohtainen kokemus, niin kiinnostavaa kuulla, että onko jotain toisin nykypäivänä.
ADHD-diagnoosista puhutaan tänä päivänä enemmän kuin aikaisemmin, niin miltä tämä ilmiö näyttää psykiatrin näkökulmasta?
No siinä on oikeastaan aika monta asiaa. Se, että ADHDstä puhutaan nyt aika paljon niin kuin mediassa, niin toisaalta se on niin kuin mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä asia. Eli on tärkeää, että ne ihmiset, jotka ei ole aikanaan saanut niitä ADHD-diagnoosia, kun ne on ollut lapsia ja nuoria, kun sitä ei ole niin kauhean hyvin välttämättä silloin edes tunnettu. Saatikka, että olisi osattu epäillä vaikka naisten ADHD, joka usein näyttäytyy vähän erilaisena. Voi olla ihan samanlaista kuin miehilläkin, mutta voi olla myöskin sitä vaan, että sä oot sellainen hiljainen ja omia ajatuksiinsa uppoutuva tyttö. Ja sitten se on niin kuin jotenkin jäänyt kokonaan huomaamatta ja sitten nyt sitten yhtäkkiä ehkä havahdutaan siihen asiaan ja sitten esimerkiksi uuvutaan tai masennutaan, ahdistutaan ja sitten ruvetaankin miettimään, että hei, onko tässä jotain muuta taustalla. Ja muista tosi hienoa. Se on hienoa, että ihmiset saa tietoa siitä ja se on hyvä, että siitä paljon puhutaan. Kolikon kääntöpuoli on tietenkin se, että sitten monia asioita saatetaan niin kuin selittää sen kautta tavallaan, että joku voi vaikka tulla vastaanotolle ja sanoa, että kun mulla on tämä ADHD, niin mulla on sitten näitä ja näitä juttuja. Ja sitten se on niin kuin tietenkin sit sellainen vähän hankalampi tilanne sitten taas se vastaanottajan kannalta, koska eihän me vielä tiedetä, että onko sulla se ADHD siinä kohtaa. Ja sitten se voi olla kamala pettymys, jos ei hänellä olekaan sitä ADHDta, vaan on vaan niin kuin muita asioita, jotka niin kuin näyttäytyy samanlaisia. Niitä voi olla hirveästi erilaisia asioita. Ja jotka niin kuin saa sen toiminnan ja tekemisen ja kaiken olemaan niin kuin samantyyppistä kuin jolla on ADHD. Ja tämä on niin kuin se ehkä se yksi kääntöpuoli. Ja sitten sellainen asia, mitä mä erityisesti vierastan, on se, että mulla tulee vastaanotolle naisia, jotka tulee sille vähän sille luimien ja vähän sen näköisiä, että ne ei tiedä, mitä ne sanoisi. Ja sitten mä kysyn, mikä sut tuo mun luokse, niin sitten ne on sille vähän sieltä, niin, että kun mä oon niin miettinyt, että voisiko mulla olla ADHD. Mä tiedän, että tämä on tämmöinen muotidiagnoosi, mutta kuitenkin. Ja sitten ne ei niin kuin tavallaan edes uskalla sanoa sitten, että tulee sen ADHDn takia. Sitten mä olin, että hei, hyvä, kun tulit, että hieno homma. Että jos sä epäilet itsellesi ADHD, niin lähdetään katsoa sitä asiaa. Ja sitten on sille, mutta tämä saa niinku ihmisiä niinku jarruttelemaan sitä lähtemistä niihin tutkimuksiin, että vaikka olisi niinku selkeät syytkin, niin just se, että ne ajattelee, että niitä leimataan ja ne dissataan. Ja, teetkö,
mun on pakko sanoa heti kaksi asiaa, mitkä mulle nousi tästä mieleen. Yksi, tässä on se ero, kun puhutaan, no emme voi sanoa suoraan, että puhutaan julkisen puolen ja yksityisen lääkäristä, mutta sen voi sanoa, että teillä esimerkiksi, kun te olette keskittynyt teidän lääkärikeskuksessa näihin teemoihin, niin teillä on sitä tietotaitoa. Jolloin minusta oli kiinnostavaa tuo, että se ei automaattisesti tarkoita, että sinä saat sen diagnoosin, vaikka meet yksityiselle, koska tämä on todella yleinen harhaluulo. Ja B, ADHD moment, en muista mikä se toinen oli ja kerron sen teille myöhemmin.
Ai ihana. Joo, tämä on todellakin sellainen asia, mihin törmää myös yksityisellä, ei tämä ole vaan julkisen asia. Julkisessa ehkä on paljon semmoista niin kuin resursointikysymystä ja sellaista, että ne ei tavallaan ehdi tarttua kaikkiin asioihin ja ne niin kuin tarttuu vaan niihin kaikkien suurinta haittaa aiheuttaviin tai jonkin ilmeisimpiin asioihin. Näin voi tapahtua oikeasti. Ja sitten sit julkisen puolen usein on myöskin se, että se diagnostiikka niin kuin prosessina niin kuin on hirvittävän pitkä ja hidas ja raskas käydä lävitse. Sitten se, mitä mä näen tuolla yksityispuolella, niin on taas niin kuin yksi kääntöpuoli tästä asiasta, niin mulle hakeutuu potilaita, jotka sitten kertoo, että vaikka että joku ystävä on käynyt, niin kuin, että hän on joutunut käymään 10 kertaa privaatissa, jotta sitten oli saatu siis niin kuin tutkimuksissa, jotta saatiin tämä diagnoosi aikaiseksi esimerkiksi. Tai että jonkun nuoren lähisaikuisen kanssa niin kuin lähtivät vanhemmat liikkeelle Helsingistä sen takia, että täällä on niin kuin kaikilla, mihin he olivat ottaneet yhteyttä, niin sitten taas ne niin kuin koki sen, että se oli aina semmoinen, että kukaan ei osannut sanoa, että kauan tässä menee aikaa ja paljon menee. Ja, tiedätkö, että mä uskon, että moni on ihan hyvällä tahdolla liikkeellä myöskin ja niin kuin ihan silleen asialla liikkeellä, mutta sitten kyllä siinä myös tulee sitä rahastuksen maku ihan väistämättä kanssa. Että mä niin kuin ihan voi ymmärtääkään, että miten paljon, että mitä ne tekee niillä kaikilla käynneillä edes. Ja tämä on ehkä, en tarkoita nyt dissata näitä, enkä jotenkaan ikävästi arvostella kollegoita, mutta mulle sinne näyttäytyy paljon yksinkertaisempina ne asiat ja selkeämpinä, jolloin sitten taas meillä esimerkiksi diagnostiikkaa tehdään 3 käynnillä. Eli jos ei ole mitään semmoisia erityisiä asioita, sekoittavia tekijöitä tai jotain, mitä pitää hoitaa ensin, niin sitten siinä on se lääkärin psykiatrin haastattelu, sitten siinä on sairaanhoitajan tekemään tämmöinen ADHD-haastattelu, joka tavallaan kohdentuu vaan niihin ADHD-oireisiin, jossa haastatellaan sit sitä potilasta ja sitten mielellään hänen toista vanhempaansa. Ja sitten se 3. käynti on sitten taas mun luokse ja katsotaan sitten, että löytyykö täältä ainekset diagnoosin, kun kaikkea katsotaan yhdessä. Eli sitä niin kuin alkukäyntiä ja sitten sitä sairaanhoitajan haastattelua ja koko, niin kuin kokonaisuutta ja sun koko elämän kokonaisuutta tietenkin myöskin, että siellä käydään tosi tarkkaan läpi asiat niin kuin siellä jo ekalla kerralla. Jos sitten se ADHD on, niin silloin se diagnoosi asetetaan 3. kerralla ja myös aloitetaan lääkehoito. Eli se ei vie sen enempää aikaa, että mulla on niin kuin sellaisia, jotka on ollut vaikka jonnekin niin kuin opiskelijaterveydenhuolton jonossa esimerkiksi niin kuin vuoden ja tavannut siellä ehkä jotain sairaanhoitajaa tai jotain, mutta ei ole tehty vielä mitään oikeastaan ja vuosi menee. Sitten tulee mun luokse, että mä sanon niin kuin, että, niin, että kun haastattelen ensikäynnissä, niin mä sanoin, että tässä riittää, että sairaanhoitaja haastattelee sua, mä sitten näen sut seuraavaan kerran, siinä menee viikko. Niin kuin, ja sitten on ihan silmät ymmyrkeisinä. Ja tämä on semmoinen asia, mistä mä kuulen myös mun potilailtani, että sitten kun he on somepalstoilla, niin kuin jossa ADHD-potilaat on, niin siellä on sitten saattaa olla semmoista niin kuin aikamoista, mitä mä sanoisin vaikka niin kuin dissaamista sen suhteen, että
portinvartijoutta ainakin niin, on semmoista
että sä oot saanut sen niin kuin vaan yksityiseltä, että maksamalla, tiedätkö? Ja sitten, että minä olen ollut vuoden julkisella ja sitten minä sen sain.
Niin,
ja
totta, tämä on paljon oikeampi diagnoosi, koska minä joudun odottaa sitä.
Ja se on paljon parempi. Kyllä. Ja että sinun diagnoosi tuskin on edes oikein ja eihän tämä niin kuin pitää mitenkään paikkansa tietenkään. Mutta tämä ilmiö on niin kuin, tässä on niin monta hankalaa osaa tavallaan, eikö niin? Ja sitten se, että sit kun mä itse olen toiminut tuolla TYKSissä, niin neuropsykiatrinen osastoylilääkäri ei vastannut itse niistä prosesseista, että miten siellä esimerkiksi tutkimuksia tehdään, niin se tutkimus on muodostunut täsmälleen samanlaiseksi kuin mitä mä teen tällä hetkellä tuolla privaatissa.
Toi kuulostaa siltä, mut on tutkittu vielä neuropsykiatrisella nimittäin, niin toi kuulostaa siltä, mitä se oli lopulta siellä,
joo,
kun se
niin
tehtiin.
Ja minusta tässä on tärkeää huomioida se, että koska sä oot keskittynyt näihin asioihin, niin mikä minusta oli kiinnostavaa, sä et ensimmäisenä sanonut itse asiassa sitä, että lähdetään sillä lailla se ADHD edellä, vaan sä myös otit ihan saman tien sen huomioon, että vai löytyykö jotain muuta. Koska sä tiedät niistä ADHD-asioista, sä osaat myös tunnistaa, mitkä ei liitykään siihen, jolloin, mikä minusta aina pitäisi olla se perusasia, että saat apua. Ei sitä, että saat diagnoosia, vaan että saat apua siihen, mikä oikeasti helpottaa sinua sinun elämässä. Ja tämähän mahdollistaa myöskin sen, koska jos lääkärillä on tai kellä tahansa hoitohenkilöllä on tietotaitoa eri tavalla, niin kyllähän se on niin kuin helpottavaa. Ja kyllähän se niin kuin nostaa myös sitä luotettavuuskriteeriä jotenkin, joo, ainakin niin kuin minun näkökulmasta.
Joo, ja niin kuin ilman muuta mun mielestä toi on ihan totta kanssa, että se kanssa, että mikä se tausta sillä ihmisellä on, joka sitä niin kuin potilasta tutkii, niin se on ihan mielettömän tärkeä kanssa. Ja ihan jo niin kuin paitsi sen diagnoosin oikeellisuuden takia ja sen suhteen, että huomioidaan ne kaikki muut asiat sieltä myöskin, mitä ehkä pitää hoitaa ensin, kun voidaan tehdä, niin kuin lähteä tutkimaan sitä varsinaista ADHDta. Plus sitten se, että se lääkehoidon onnistuminen on hyvin pitkälle siitä kiinni kanssa, että sen tehdään niin kuin järjestelmällisesti ja se tehdään niin kuin taidolla. Ja silleen, että jos tulee tarve esimerkiksi vaihtaa lääkettä, niin tiedetään, mihin vaihdetaan se lääke ja muut vaihtoja mahdollisimman vähän ja mahdollisimman suurin osa saa niin kuin avun. Että mun omassa niin kuin aineistossa noista potilaista, mä oon tutkinut siis, tai tämä, mistä mä puhun mun aineistona, niin on semmoinen, että mä oon itse tehnyt alkuhaastattelun, ADHD-haastattelun, asettanut diagnoosin, aloittanut lääkkeen, seurannut lääkkeen loppuun asti niin yli 1500 potilaalle. Ja se on ihan niin kuin toki massiivinen määrä, mutta se tekee sen, että mulla on niin kuin hirveän hyvä tatsi siihen, niin kuin, koska eihän ne ihmiset ole samanlaisia tietenkään. Että siellä on variaatioita on paljon ja sitten myöskin hirveän hyvä tatsi siihen lääkehoitoon, että et miten tämä niin kuin onnistuu. Ja mun vastaanotolla niin käytännössä yksi 200 tai 300 ei saa hyvää lääkettä, kaikki muut saa hyvän lääkityksen. Eli sekin vaatii niin kuin tosi paljon taitoa, että se voi olla vaan semmoista, että sä vaan niin kuin heität tuosta noin niin kuin reseptiä, että kokeile tosta, koska sitäkin kuullaan. Eli tämä on niin kuin ala, joka kyllä vaatii taitoa oikeasti, että ei niin kuin kuka tahansa voi lähteä heittelemään tuonne niin kuin diagnooseja ja voidaan niin kuin niitä haastatteluakaan tehdä kenen tahansa toimista, vaan täytyy olla niin kuin rautainen haastattelija. Esimerkiksi meillä noin ADHD-haastattelut tekee aina semmoinen niin kuin ihminen, joka on todella hyvin koulutettu, erittäin kokenut näissä asioissa. Kyllä saa selville ne asiat, jos siellä on jotain selville saatavaa tavallaan ja osaa tehdä se niin kuin ihan erinomaisesti. Eli sitten se, että se paketti pitää olla myös kunnossa.
Osaatko heittää minkäännäköistä arviota siitä, että kun ihminen tulee nimenomaan se ADHD-näkökulmalla sinun vastaanotolle, niin kuinka moni heistä ei saakaan diagnoosia?
Toi on vähän vaikea ehkä. Sanotaan, että jos tulee ADHD-ajatuksella, niin kyllä niin kuin yli puolella on ADHD niin kuin niistä, jotka mulle asti tulee. Ja sitten taas osalla voi olla niin, että heillä onkin jotain muuta siinä, että heillä on vaikka niin kuin vaikea ahdistuneisuus, vaikea masentuneisuus, pakko-oireinenhäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, vaikka mitä niin kuin muuta traumataustaa, niin joka niin kuin tavallaan, että meidän täytyy ensin ehkä niin kuin tavallaan sipulia kuorien ikään kuin lähteä ottaan kerroksia pois ja niin hoitaa niitä asioita siihen kuntoon, että me pystytään näkemään, että mitä siellä niin kuin alla oikeasti on. Ja koska nämä kaikki asiat voi tehdä ne samat oireet kuin se ADHD tekee, että kyllä niin kuin senkin jälkeen niin sieltä löytyy sitten taas niitä, joilla on se ADHD, mutta se ei aina ole niin suoraviivaista tietenkään.
Tuntuuko sinusta, että asiakastyytyväisyys on kuitenkin korkealla? Että vaikka lähtisi hakemaan jotain tiettyä asiaa ja ei saakaan sitä, niin onko siellä tavallaan semmoisia heräämisiä, että hetkonen, miten me en ollut ajatellutkaan tätä puolta?
On. Siellä on totta kai. Ja sitten se, mitä sanoit aikaisemmin, tuossa on tosi tärkeä asia, että se, mitä mä aina korostan silloin, kun me lähdetään tekemään sitä ADHD-tutkimusta, kun ihminen tulee mun luokse, mä sanon, että me tutkitaan ja katsotaan, jos ei sulla löydy ADHDta, niin sitten me niinku mietitään, että mikä on se asia, mikä tekee sulle nämä oireet, koska sehän on se pointti, miksi sä oot täällä. Eikö niin, sä tuut hakemaan apua sun oireisiin, että sä tuu hakemaan sitä ADHD-diagnoosia. Toivottavasti ei näin. En mä usko, että se juurikaan on niin, että ihmisillä on aina jotain niin kuin haittaa, ongelmaa, haastetta ja sitten siihen pitää saada apua. Ja sitten me katsotaan ne asiat auki ja katsotaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sitten voi olla, että hän menee vaikka, hänellä aloittaa vaikka psykoterapian tai hän ottaa jonkun lääkityksen tai mitä hyvänsä se onkaan se jatko tavallaan, että se tutkimus ei saa myöskään loppua siihen, että ei sulla ole ADHDta. Eikö niin? Eihän se voi niin kuin loppua siihen, että kun se ihminen aina tulee niiden asioiden kanssa ja oireiden ongelmien kanssa. Et silloin niin kuin täytyy aina niin kuin sit niin kuin miettiä, että mitä tässä voi olla ja mitä ainakin sä voit tehdä, että tämä tilanne paranee. Eiks niin?
Minkälainen hoitopolku teillä on neuronovumilla? Et ketä muita siellä on kuin ADHD, jumalatar, Marika Östman?
Oho. Oi kauheata. Ei, joo, siis on meillä muitakin siellä, että meillä on tosi mahtava setti siellä niin kuin osaajia ja lisää on tulossa edelleen. Meitä on nyt tällä hetkellä täällä 15 kappaletta, mutta se on niin kuin ideana siinä on se, että siellä on vain tosi kovia osaajia. Että siellä on, niin kuin, me ei oteta siis jotain, niin kuin, että jos joku haluaa tulla meille, niin se ei ole niin kuin mikään syy, miksi me otettaisiin meille, vaan se täytyy olla nimenomaan sitten, että mun täytyy tietää, että se on niin kuin ihan rautainen siinä, mitä se tekee.
Marika, onko tämä ollut sun idea?
On.
Yllätys!
Ihan mieletöntä. Olitko silleen, että hei herra jästä, että täällä selvästi Suomen ADHD tarvii apua vauvasta vaariin, vauvasta mummoon, mihin ikinä. Ja sitten sä oot se, että yksi täyden palvelun talo. Kyllä. Ja sitten sä oot sinne
haalinut kaikki rautaiset ammattilaiset. Tältä tämä niin kuin mulle näyttäytyy, koska teillähän tulee, mä en ihan ymmärrä, miten tämä kaikki toimii, että olette yksityinen, mutta teille tulee lähetteellä julkiselta.
Ei, julkiselta ei meillä tule lähetteellä, mutta maksusitoumuksia me otetaan vastaan. Toki, että jos maksusitoumuksia saa jostain, niin me otetaan niitä kanssa.
Okei, koska tuntuu, että kaikkialla on ruuhkaa. Niin
kaikkialla on ruuhkaa ja kyllähän se varmaan niin kuin siihen päin niin kuin alkaa mennä. Ja käytännössä meillä on niin kuin jo nyt käytännössä nuorisopsykiatrian, niin kuin aikuispsykiatrian ja lastenpsykiatrian poliklinikoita vastaavat työryhmät. Eli me pystytään tekemään kaikki, mitä ne tekee siellä, niin me pystytään tekemään meille. Ja taas on ollut sellainen ajatus siinä, että et mä itse, kun mä oon neuropsykiatri, niin tietenkin mä oon halunnut sen neuropsykiatrian niin kun tosi vahvan niin kun osaamisen sinne tuoda. Ja mulla on ollut tarve myöskin saada se työryhmä ympärilleni tavallaan. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä teen semmoisen työpaikan, että mä varmasti niin kun itse viihdyn ja että mä pystyn palvelemaan niitä mun asiakkaat niin kun mahdollisimman hyvällä tavalla. Me pystytään tekemään kaikki mahdollinen.
Tämä on ihan mieletöntä.
Se on ollut tosi hauskaa.
Tämä on ihan sillitön juttu oikeasti. Joo. Onneksi olkoon.
Kiitos. Tuo on ollut niin ihan äärimmäisen hauskaa. Hauskaa. Ja se, mikä on ollut tosi hauskaa, että suurin osa ihmisistä mä en ole kysynyt tuonne, vaan ne on ollut mun kollegoita, joilla mä oon kertonut sitten niin kuin, että hei, että mä rupean tämmöistä tekemään, niin sitten on, että saanko mä tulla mukaan. ja osaamaan toki suoraan sitten niin näitä ihan huippuosaajia, niin suoraan myöskin rekrytoinut sitten tai kyllä niin kertonut sitä, että sulla olisi hyvä paikka täällä. Ja idea on se, että se on paikka, jossa meidän on hyvä tehdä töitä. Me saadaan tehtyä toisten ammattilaisten kanssa töitä. He tekevät niin niitä oman osaamisensa mukaan niitä asioita. Mä teen oman osaamisen mukaan niitä asioita. Ja me pystytään niin kuin silleen tosiaan niin kuin antaan erittäin niin kuin vaikeissakin tilanteissa hoitoa ja apua ja suunnittelemaan kuntoutuksia eteenpäin ja muuta. Ja sitten siinä on ollut se, että mulla on hirveän iso tarve itsellä, että on paikka, jossa mä voin tavallaan ajatella, että se vastaa niin kuin mun myöskin semmoista niin kuin eettisiä arvoja, että mä haluan tehdä työtä, jossa mä teen asioita tehokkaasti ja mä haluan tehdä niitä sellaisella järkevällä kustannuksella niin kuin potilaalleni ja että mä haluan, että se on niin kuin sellaista, että mä voin niin kuin pystyn niin kuin perustelemaan sen asian itselleni niin kuin joka päivä tavallaan, että ei ole semmoinen olo, että joku muu päättää mun yli näitä asioita. Niin nyt mä saan itse päättää, mikä on hauska. Mutta tämä on niinku ollut se, minkä takia nämä muutkin on tullut siis tänne mukaan, koska he on kanssa halunnut niinku semmoisia, että he on halunnut nimenomaan tätä työryhmätyöskentelyä niinku ja sitä, että on todella ammattitaitoista ja sitä, että on niinku esimerkiksi että ne kustannukset koetaan pitää mahdollisimman järkevällä tasolla.
Super siisti, ajan liekes.
Niin, tuohon kuulostaa siis minun mielestä asiakkaan näkökulmasta just siltä, että kun aina just keskitytään siihen, että joo, että meneekö tähän nyt ihan hirveästi rahaa. Niin. Mutta toihan on oikeasti kustannustehokasta, koska jos siellä on valmiiksi se tiimi ja se tiedät, että mihin seuraavaksi, tai niinku, että on se niinku apu heittää tavallaan sille oikealle ihmiselle, eikä tarvitse arvailla, että niinku, no, tämä menee jollekin henkilölle, joka ehkä tekee tätä asiaa.
Niin. Joo, joskus se voi olla esimerkiksi vaikka yliopisto-opiskelija, vaikka ei pääse eteenpäin opinnoissaan ja tahkoa siellä niin kuin useampaa vuotta ja se homma ei etene, koska siinä vaiheessa itseohjautuvuuden vaatimus on niin suurta. Niin sitten se, että minkä hinnan laittaa sille niin kuin jokaiselle vuodelle, jonka hukkaa siellä, eikö niin?
ADHD-verot saattaa tässä nousta siinä aikana aika paljon, mutta myöskin kun sillä on niin paljon vaikutusta kaikkeen itsetuntoa ja kaikkeen, että mun mielestä myöskin se, että kaikkia asioita ei pidä ajatella rahassa, jos vaan on mahdollisuus.
Eikö niin? Ja kuinka paljon se kuluttaa niin kuin itseä ja kuinka paljon sä uuvut siitä ja kuinka paljon se vie sun itsetuntoa
no
ja kaikkea
nää
mahdollista. Ja mehän tiedetään se, että jos on vaikka niin kuin tunnistamaton ADHD, niin sun keskeyttämisprosentti on niin kuin ihan niin kuin tavallaan keskeyttämisprosentista, niin arvioidaan puolet olevan niin kuin tunnistamatonta ADHDta.
Näin
kansainvälisesti jo tosi isoja tutkimuksia tehty, niin kuin, missä on ollut siis kymmenkunta yliopistoa ympäri maailmaa itse asiassa ja katsottu sitä, mitkä on ne syyt, minkä takia keskeytetään, niin siellä on niin kuin ihan valtavasti sitä, että on sieltä maailman ADHD-kongressin tuliaisia viime keväältä ja että ne on niin kuin kans ihan niin kuin, näitä ei voi mitata näitä asioita oikeasti, että mitä tapahtuu sitten, kun sä putoat sieltä yliopisto-opinnoista, etkä se edelleen kanssa on apua. Se on niin kuin niin hurjaa oikeasti.
Niin kuin se on monelle ensimmäinen itsenäinen elämänvaihe ja siis sehän on se, missä se jo pelkästään toiminnanohjaus mitataan. Mm. Että kun lukiokin on kuitenkin edelleenkin sille suunnilleen aika ohjattua ja siellä ehkä vielä aika moni asuu kotona, ei kaikki. Mutta sitten se yliopisto viimeistään, että jos on sinne asti päässyt sinnittelemään, että on päässyt johonkin yliopistokoulutukseen, niin se voi olla, että se on ihan märkärätti naamaa.
Joo, se on yleensä siinä kohtaa se sakkaa viimeistään. Jep. Oikeasti, jos sulla on niin kuin tunnistamaton ADHD, niin sitten alkaa tulla vaikeuksia. Ja siinä on tietenkin monta asiaa, kun se kodin tuki putoaa ja tosiaan se koulun tuki putoaa. Ja sitten sun pitäisi yhtäkkiä niin kuin hoitaa koko sun elämä ja sähkölaskut ja että ruokaa on jääkaapissa ja että milloin sun pitää mennä tenttiin ja mitä sä nyt valitset tuohon aineeksi. Ja tiedätkö, että siinä on niin kuin yhtäkkiä sulla on koko maailma niin kuin tehtävänä, niin, eikä hirveästi tukea. Ja sitten se, että meilläkin esimerkiksi on silleen, että me ollaan, jotta se on läpinäkyvää, niin me ollaan hinnoiteltu ADHD-tutkimuspaketti. Me annetaan sille ihan selkeä hinta, että jos se menee silleen, kun se, niin kuin, jos on jotain komplisoivia tekijöitä, jotain tämmöisiä vaikeuttavia tekijöitä, niin jota pitää ensin tutkia, hoitaa, tehdä jotain ylimääräistä, niin sitten se menee niin kuin kolmella kerralla se hintalappu on 738 euroa. Ja se ei ole hirveän, niin kuin, että se on iso summa, mutta sitten kun katsoo, mitä se maksaa, muualla.
Se on kohtuullinen. Se on musta hyvä.
Huomattavan kohtuullinen. Mun mielestä se on niin tärkeä. Mä niin haluaisin enemmän, että olisi läpinäkyvyyttä niistä hinnoista. Ettei se ole semmoista, tiedätkö, että mä varan ajan ADHD-tutkimuksiin, niin sitten mulle sanotaan, että sulla täytyy käydä täältä yli 10 kertaa tai jotain. Tai ne ei sano mitään.
Sitten sä et
yhtään
niin
tiedä, mikä on se avoin sekki, niin kuin mikä sulla on sieltä, että paljon se oikeasti tulee maksamaan. Niin toi on niin kuin se, mitä mä niin kuin haluan tällä alalla myöskin tavallaan näyttää. Jotenkin niin kuin semmoista, niin kuin, en mä tiedä, onko se nyt esimerkkiä vai semmoista radikalisoitumista tai
ehkä
mitä se on.
Ehkä se on vähän molempia. Sille, että voi molempia. Tehdä myös näin.
Niin,
ja kattokaa, mä teen sen näin.
Niin. Että on niin kuin, että koska mä voin, niin mä voin tehdä sen näin. Ja mä haluan tehdä sen niin. Ja just se, että sit sulla on niinku se selvä, tiedätkö, että tää on se, niinku mitä se vaatii tavallaan.
Ja sitähän siihen voi luottaa, että jos jostain syystä pitää tutkia enemmän tai niitä käyntikertoja tulee enemmän, niin tietää, että se ei ole rahastusta, vaan että on ihan aidosti oikeasti jokin asia, joka vaatii sitä selvittämistä lisää.
Juu, ja niinhän se on aina, niin kuin, että jokaisesta kerrasta, niin aina mä totta kai niin kuin perustelen, koska se on se... Ne ei ole asioita, joita mä teen niin kuin itseni takia tai muuta, vaan ne on asioita, joita mä teen sen potilaan vuoksi. Ja sitten mä kerron hänelle totta kai siitä, että hei, nyt tämmöinen juttu, niin meidän pakko ottaa tuohon niin kuin yksi kerta lisää, että, jotta me saadaan käytyä nämä asiat läpi esimerkiksi. Että se on niin kuin avointa, että se ei ole mitään semmoista, että tuu käymään toinenkin kerta, että katsellaan sitten sen jälkeen. Niin ei, niin kuin, että semmoista niin kuin hyvin niin kuin semmoista selkeää ja niin kuin...
Neuroesteetöntä. Toi on ennakoitavaa. Se helpottaa myös sitä, että sinne on minun mielestä ainakin helpompi tulla.
Joo. Kyllä. Ja sit, se on, totta kai se on toisille iso raha, mutta toisille se on myös ainoa keino tulla ikinä ehkä tutkituksi. Että ne asiat ei ole edennyt missään tarpeeksi tai on törmännyt ennakkoluuloihin ihan valitettavasti. Voi olla, että ihan vaan niin kun tiedän tapauksia, jossa yksi yksittäinen julkisen puolen lääkäri on onnistunut blokkaa tältä ihmiseltä ihan kokonaan niin kun tutkimisen uudestaan. Ja se on ollut tragedia, koska hän olisi tarvinnut toisen mielipiteen. Mm. Niin se, että tällaista ilmenee, niin se edes, että vaikka se raha olisi iso, mutta tietää, että okei, jossakin ajassa jollakin tavalla pystyisin järjestämään tämän. Mm. Ja ainakin tällä summalla saan selville jotakin. Että niin, jos se vaatii lisätutkimuksia, niin sitten se on niin kuin asia erikseen miettiä, että milloin se investoidaan mahdollisesti. Mutta toi läpinäkyvyys on ehkä se, mikä on puuttunut ja mikä tulee ja toivottavasti vastaa. Ja toivottavasti teille löytää ne ihmiset, joita muuten pelottaa lähteä sinne yksityiselle just sen takia, että sieltä ei tiedä, mitä sieltä tulee. Että mikä se on se niin kuin loppulaskun summa ja kuinka paljon se... Sehän se on, sehän se kynnys on. Ajatus on helppo, että ihanaa, että joku ottaa mut vakavasti. Sehän se on se, mikä tavallaan on se ensimmäinen tarve siinä. Ja siitä jo itsessään ihminen on yllättävänkin valmis maksamaan. Mutta se, että se prosessi on epämääräinen, niin siihen ei välttämättä lähdetä sen takia ikinä.
Joo, ja sitten se, että kans niinku toi nimenomaan se niinku ajankäyttö, niinku vaikka sitten jossain julkisella puolella tai niinku YTHS:n puolella tai tälleen, niin sekin on niinku merkittävää kulutekijä myöskin niinku ihmisiä. Ne ei tule ajatelleksikaan sitä, mutta onhan se nyt, että jos sä niinku junnaat jonkun asian kanssa ja sitten vaan niinku rampaat koko ajan siellä ja sehän niinku rasittaa sua lisää ja sitten sit tavallaan, niinku, että eikä siitä välttämättä ikinä tule valmista, niin sitten se, että sä tiedät, että okei, nyt mä oon ainakin siellä semmoisessa paikassa, missä osataan ja halutaan auttaa ja halutaan ymmärtää mua ja niinku, tiedätkö, että tehdään asiat mun parhaakseni.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat,
Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En, olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Nykyään tunnustetaan ja tunnistetaan se, että ADHD on kirjo itsessään ja että kaikilla ihmisillä on jonkun verran niitä piirteitä. Niin missä kohtaa se diagnosointi tulee oikeasti aiheelliseksi? Tai että missä kohtaa on väliä, että sulla on se diagnoosi tai saat sen diagnoosin?
Tuo on, niin kuin ihan riippuu niin kuin ihan niin kuin itsestä. Ja et enemmän se, niin kuin jos multa kysytään, niin mun mielestä se on tarpeellista siinä kohtaa, kun sulla alkaa olla toiminta kyllä haittaa, selkeätä haittaa. Esimerkiksi, että se koulu sakkaa tai että työssä sä et enää pärjää tai että sä et enää pärjää, kun sä oot saanut nytten, sä oot pärjun siihen asti, mutta sitten kun sä saat sen ensimmäisen lapsen, niin sitten se niin kuin pakkaa, niin kuin leviää ihan totaalisesti tai jotain. Et siinä vaiheessa, kun susta tuntuu siltä, että mä en enää pärjää, niin siinä vaiheessa niin kuin ihan ehdottomasti. Ja tietenkin se, että jos joku tulee niin kuin silleen, että mä haluaisin tietää, että onko mun ADHD, ja sitten joka olisi haittaa siitä, niin sitten se, niin kuin, että ei se oikein niin kuin se ADHD-diagnoosin tekeminen tilanteessa, missä ei ole niin kuin varsinaisesti mitään haittaa, on ehkä hieman omituinen lähtökohta, eikö niin? Koska sehän kuitenkin täytyy olla siis jonkinlainen niin kuin häiriö. Sitten on niin kuin tietynlaiset oireet ja kaikki muut. Mutta tietenkin yleensä sieltä siitä niin kuin kaivelee, niin siellä on kyllä se haitta olemassa kuitenkin. Mutta kyllä mä ajattelen, että se niin kuin eniten siitä haitasta riippuu kuitenkin.
Niin, tässä on ehkä tietyllä tavalla hyvää erottaa se, että puhutaanko vähän niin kuin tämmöisen neuromoninaisuusparadigman kautta. Eli tavallaan moni voi tunnistaa niitä piirteistöjä, mutta jos on esimerkiksi saanut järjestettyä elämänsä sillä tavalla, että tunnistaa nämä asiat ja pystyy toimimaan niiden kanssa ja ei koe tarvetta lääkitykselle ja niin poispäin, niin kuin meiltä siis kysytään tosi usein tätä, niin sitten tai kun tämä on itselle aina vaan niin kaksipiippunen juttu, että mitä minä vastaan, koska siis samaan aikaan minä uskon, että joo, periaatteessa ei välttämättä tarvitse diagnoosia, jos tunnistaa nämä asiat ja näin, mutta sitten samaan aikaan tässä on olemassa se fakta, minkä oikeastaan se itsekin toit esiin, että kun se saattaa tulla vasta sitten siinä kohtaa ongelmaksi, kun sinä saat sen lapsen, tai sulle tulee se avioero tai mitä ikinä vaihdevuodet. Mutta voisiko tätä sitten lähestyä niin päin, että siinä kohtaa, kun se tulee haasteeksi, niin vasta sitten lähtee siihen prosessiin? Vai onko se nimenomaan parempi tehdä ennen kuin paska osuu tuulettimeen?
Kyllä mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun niitä haasteita on, mutta eihän niitä haasteita tarvitse vielä olla niin kuin valtaisia, niin kuin tuossa sun esimerkissä, eikö niin, että se, että jos niin kuin huomaa, että aina niin kuin jotenkin tämä vaan ei toimi ja tämä vaan ei tai vaan takkua ja mä en vaan saa näitä hommia hoidettua ja mun mies tekee nämä kaikki hommat tai mun vaimo tekee nämä kaikki hommat mun puolesta ja tiedätkö, että mä en saa tätä arkea pyöritettyä tai mä en pysty töissä pysymään perässä mun niin kuin työtehtävissä, että niitä alkaa kasaantua, kun mä en saa vaan tarttua toimeen ja tehtyä ja sit mä niitä pahnan viime tippaa aina ja muuta. Niin kyllähän se on jo se hetki, niin kuin, että kansi, että siihen on kuitenkin niin kuin jo kohta sä oot uupunut ja kohta sä oot masentunut ja kohta sä oot ahdistunut ja kohta sä oot kaikkea mahdollista muuta vielä päälle päätteeksi. Että kyllä mun olisi niin kuin siinä vaiheessa, kun huomaa, että nyt alkaa niin kuin sakkaan oikeasti, että mikä tää on, niin kansi sitten siinä kohtaa mun mielestä tulla.
Yksi syy, minkä takia minä nostan tämän esille, on se, että kun neuromoninaisuusmalli on tullut jotenkin koko ajan hyväksytymmäksi tai ehkä niin kuin vallitsevammaksi, ja se on minusta myös tärkeää tietynlaisen voimaantumisen näkökulmasta, mutta sitten kuitenkin ADHDhan on olemassa diagnoosina sen takia, että siitä on ollut jotain haittaa. Eli kuitenkin eletään vielä semmoisessa yhteiskunnassa, että se ei ole aina pelkästään vahvuus tai voimavara tai että se niin kuin tai jotenkin, niin kuin, että mikä on tämä tasapaino näiden välillä? Saatteko kiinni?
Minkä välillä?
Siis sen, no nimenomaan sen välillä, että onko se ADHD niin kuin haaste ja diagnoosi, että niin kuin, pitääkö niiden sulkea toisiaan pois? Koska samaan aikaan niin kuin, puhutaan niin paljon siitä, että koska se ongelmahan ei ole tavallaan siinä ihmisessä, vaan siinä, että miten hän pystyy toimimaan tietyssä ympäristössä.
Se ehkä, mitä sä tarkoitat tuolla, niin ihmisillä voi olla paljon ADHD-piirteitä. Esimerkiksi mä itse ajattelen, että mulla on ihan hirveästi ADHD-piirteitä, mutta ei mulla ole mitään niin kuin suurta haittaa. Mä pärjäli ihan mainiosti, eikö niin? Ja mä oon ihan superkiinnostunut mun työstä, niin mulla ei ole mitään ongelmaa niin kuin ikinä työn suhteen. Sitten kotona voi olla vähän semmoista tämmöistä aina välillä, mutta niin kuin vakavasti ottaen niin siihen, että meillä varmaan aika monilla on niin kuin ADHD-piirteitä totta kai. Ja tämä maailma, missä me eletään, niin kuin vaatii meidän keskushermostolta ihan valtavan paljon. Jos me ajatellaan sitä, että kuinka paljon me aivot on muuttunut vaikka parissadassa vuodessa ja mitä me tehtiin, mitä meidän esivanhemmat tekivät silloin 200 vuotta sitten. Ne asu pääasiassa pienemmissä kylissä, ne hoiti tämmöisiä maataloustehtäviä tai vastaavia niin tämmöisiä yksinkertaisimpia hommia. Ne näki kerran viikossa kyläläisiä ehkä kirkossa ja niitä kyläläisiä oli ehkä 20. Sitten ne ehkä kerran elämässä kävi isolla kirkolla, eli jossain pääkaupungista jossain, mahdollisesti, jos oikein hyvin kävi.
Kuulostaa siltä, että sä puhut minun kittiläelämästä.
Mutta toi on hyvä sulle, oikeasti. Mutta se on just sellaista, että monesti sanon mun potilaille just tätä, että kuin me kuormitutaan tästä nykyajasta. Niin sitten jos ajattelet sellaista ihmistä, sellaista elämää, ja siellä ollaan niin pärjätty ihan mainiosti, sitten tehdään niin, että sä kävelet on Turussa sen kävelykadun, joka on kuitenkaan ihan hirveän pitkä, niin sä kävelet sen kävelykadun niin päästä päähän, niin sä todennäköisesti kuormitut ihan niin paljon enemmän kuin se ihminen koko elämän aikana niin aisteeltaan, ja että kuinka paljon sun aivot niin analysoi kaikkea, tiedätkö?
Tiedän nimimerkillä Pasilan asema eilen. Tiedättekö, se oli oikeastaan aika shokki, koska ei sitä muistanut enää. Siis olen asunut 15 vuotta Etelä-Suomessa, mutta nyt kun olen asunut pari vuotta tuolla pohjoisessa, niin mä oon ajatellut, että no ehkä meidän olekaan niin aistiherkkä. Ja sitten kun sä oot sen 5 minuuttia siinä niin saavut pääkaupunkiin, niin juman kekalations, mikä määrä niin aistijärsykkeitä on.
Niin. Ja ajattelin, että sitten meillä on kaikki muu tässä päälle, kaikki some ja kaikki työvaatimukset, yep. Kuin työ meillä on niin kuin nykyään, niin paljon sisältää kaikkea palasia ja kuinka paljon pitää kuitenkin kokonaisuuksia tehdä ja kuinka paljon pitää hyppiä paikasiasta toiseen ja ihan sen takia, että saa hoidettua ne asiat, niin tavallaan niin kuin, että sehän niin kuin, että me vaaditaan meidän päältä ihan hirveän paljon, mutta annetaanko me niille lepoa sille sitten kuitenkaan? Että se on se jotenkin kysymys, että palautellaanko me koskaan, annetaanko me aisteen levätä ja kävellään vaikka ulkona kuunnella linnunlaulua, jolloin sä aistit vaan periaatteessa yhtä asiaa, niin kuin keskityt aistimaan kerralla esimerkiksi, tai että tehdäänkö me jotain mindfulnessia tai joogaa tai jotain muuta, jossa vaan niin kuin tavallaan annat pään levätä ja keskityt vaan johonkin hengittelyyn esimerkiksi, tai että kuinka paljon me tauotetaan meidän työtä, että sorrutaanko me koko ajan siihen, että me ei pidetä taukoja tai ainakin nopeasti pidetään, ehkä syödään siinä koneen ääressä ja mitä kaikkea, tiedätkö, että palautuuko meidän aivot koskaan. Ja sit sä menet kotiin ja sit sä katsoit jotain TikTokia ja sit taas aivot surisee täysillä ja kaikki muu. Ja sit on 10 palloa ilmassa, kun lapset pitää viedä harrastuksia sinne ja tänne ja katsoa, laittaa ruokaa ja katsoa, että kaikki asiat sujuu. Tiedätkö, että
ei ole kellään helppoa.
Ei tässä ole ihan oikeasti, että on ollut aika monen sopeutuminen niin kuin meidän niin kuin pääkopala tähän maailmaan, mikä on muuttunut ihan valtavasti jo ihan niin kuin vaikka muunkin elämän aikana. Elämä oli niin erilaista silloin, kun mä oon ollut pieni, kuin mitä se on nykyään. Että se on niinku ihan käsittämätöntä oikeasti. Ei silloin ollut mitään internettiä eikä kännyköitä eikä mitään. Mä aika vanha. Mutta kuitenkin niin sekin tekee sen, että tiedätkö, että osa saa sit niitä keskittymisongelmia ihan siitä. Ja niin. Sit sellaista niinku, ja sitä, että ei pysty niinku ylläpitämään sitä toimintoa tavallaan, niinku mitä alkaa. Että sitten hyppää toiseen, koska aivot on tottunut siihen, että koko ajan pitää hyppää sinne ja tänne. Ja se kuormitus on niin iso jo niinku muutenkin, että sitten sä ei vaan niinku jaksa pyöriä, tiedätkö?
Me ollaan just miettiin, että mikä sitten erottaa sen, että mistä tietää, onko sitä ADHDta vai ei. Ja samalla mulla on tähän henkilökohtainen oma kokemusvastaus. Me haluan kuulla ehdottomasti sun, mutta yksi varmaan voisi olla se, että minä olen kokeillut esimerkiksi sitä, että minä olen poistanut kaikki ne asiat ympäriltäni, mitä minä koen, että on semmoisia altistavia tekijöitä, vähän tällaisia ADT-hän liitettäviä juttuja, kuten nämä somet ja muut. Niin minä olen poistanut ne, mutta silti Juman kautta minä kestä itseäni ja minulla on silti niitä haasteita. Eli tavallaan, että vaikka me poistan ne ympäristötekijät, niin se ei silti poistu minusta se piirteistö. Ja tämän takia minä niinku haluan kuitenkin vielä nykypäivänä, elän siinä toivekuvassa, että joskus maailma ja yhteiskunta on sellainen, että ADHD ei tarvitse tunnistaa erikseen, mutta minusta on silti tärkeää tässä ajassa vielä korostaa sitäkin puolta, että niinku, kyllä minä sen koen myös vammauttavana tekijänä, että se ei ole pelkästään niitä ihania juttuja, mitä se on, ja se on myös ihanaa, totta kai se on ihanaa, mutta ei pitäisi siinä mielessä väheksyä sitä, diagnoosia ja diagnoosin tärkeyttä sellaisilla henkilöillä, kelle se ihan oikeasti haittaa sitä elämää.
Joo, joo, ja kyllä mä ajattelin, että se, että miten sä tiedät, että, tai voit ajatella sitä, että onko sulla oikeasti ADHD vai ei, niin just toi, mitä sä oot tehnyt, että sä oot poistanut niitä niin kuin ylimääräisiä kuormituksia ja koettanut niin kuin vähentää sitä niin kuin, eikö niin kokonaiskuormitusta, ja kuitenkaan ei niin kuin asiat yhtään parane. Ja sitten se, että jos ei sulla vaikka ole niin kuin mitään ahdistusoireita, masennusoireita, ei mitään muuta tämmöisiä psyykkisiä oireita esimerkiksi, ja elämä on muuten ihan niin kuin okei, mutta hommat sakkaa, niin kyllä sitten siinä vaiheessa niin kun täytyy kysyä, että miksi ne sakkaa, että onko siellä kuitenkin nyt jotain taustalla, että vähintäänkin silloin. Toisaalta taas sitten, jos on niin kuin ADHD, niin siinä kohtaa, kun se ADHD-diagnoosi tehdään, niin niin kuin vähän alta 60% on vähintään yksi psykiatrinen muu rinnakais niin kuin häiriö, esimerkiksi masennusahdistus yleisimmät, ja sitten yli 50% on kaksi. Ja että se on niin kuin oikeasti se on niin kuin varsin yleistä myöskin se, että kun sä kuormitut riittävän kauan, niin sitten sulla tulee kaikkea muuta siihen päälle kanssa.
Niin ja voisi tulla niin toisinkin päin. Mulla on todettu ADHD ensin, ja kyllä mulla on silti tullut kaikki muut herkut siihen päälle.
Kyllä, ihan oikeasti.
Koko menu on katettu.
Joo, mutta ei ole yksiselitteistä. Mutta noilla hommilla ainakin, niin jos noita miettii, ja sitkin huomaa, että se kuormitus edelleen siellä vaan niin on, ja se ei ne asiat toimi, niin sitten kyllä kehottaisiin, että kannattaa käydä kyllä vähän tutkituttaa.
Iso kysymys. Miten maskaus ja opitut selviytymiskeinot vaikuttaa diagnosointiin?
No kyllähän ainakin naisethan maskaa hirveän paljon ja niin kuin peittää niitä ADHD-oireita, toki myös miehet. Ja esimerkiksi koittaa kompensoida niitä siellä niin kuin semmoisella ylisuorittamisella ja sitten semmoisella, niin kuin, että he yrittää vaikka tehdä enemmän, tai niin kuin, että kokee esimerkiksi sitä, että työpäivän aikana ei saa tehtyä riittävästi johtuen just näistä asioista, että ADHD. Ja sitten sen vuoksi ne esimerkiksi niin kuin jatkaa niitä töitä vielä illalla tai viikonloppuna tai jotain. Ja sitten ne niin kuin vaan ehkä ajattelee silleen, että mä nyt oon vaan tämmöinen niin kuin työnarkomaan, tai silleen, niin kuin, että mä nyt oon vaan tämmöinen, että mä haluan tehdä mun työni kunnolla ja muuta ja näin, kun sitä työtä on niin paljon, että he saattaa myöskin selittää itsellensä sitä asiaa aika paljon silleen. Ja et ilman muuta, ja sitten tietenkin se, että jos sulla on niin kuin paljon kompensaatiokeinoja, no, että sä oot älykäs, sulla on esimerkiksi niin kuin hyvä parisuhde tai hyvä perhe ja hyvä, niin kuin läheisiä ja muita, jotka tukee ja auttaa sua ja kannattelee ehkä sua ja vaikka puoliso muistuttelee sua asioista ja hoitaa kodin laskut, kun sä et niin kuin niitä oikein nyt saa tehtyä ja muuta, niin kuin, että tavallaan että kaikki tämmöinenhän niin kuin vaikuttaa kanssa siellä ihan ehdottomasti. Ja sitten semmoinen niin vaativa persoonallisuus yhdistettynä ADHD-hän, niin kuin sitähän näkee myös naisilla kohtuu paljonkin, tai ainakin semmoisia vaativia persoonallisuuden piirteitä paljon, että ylisuoritetaan jumalattomasti koko ajan, eikä ole itse mihinkään tyytyväisiä, että niin kuin raadeta itseensä hengiltä käytännössä, ja sitten se niin kuin uupuu, sitten taas palataan, sitten taas uuvutaan uudestaan, sitten taas yritetään, ja sitten taas uuvutaan, että tätähän näkee aika paljon, ja siinä ei välttämättä tule itse niin kuin ajatelleeksi, että mikä tässä niin kuin on tämä juttu. Että tuntee vaan itsensä riittämättömäksi ja mä en vaan pysty tähän kuin muut ja miksiköhän mä en pysty. Ja niin kuin yksi mun potilaani sanoi mulle kerran, että kun hänellä oli sitä ADHD, niin hän sanoi mulle, että kun mä aina olen ajatellut, että mä oon vaan laiska ja tyhmä, niin herra estäs. Että kyllähän niin kuin näitä on paljon, tiedätkö, että ihmiset selittelee niitä itsellensä ja koittaa kompensoida ja pystyykin osa asioista niin kuin pystyy kompensoimaan jollain tavalla, mutta kyllä niin kuin jossain vaiheessa yleensä tulee sitten se, niin kuin, että sit uuvutaan oikeasti tai sitten tulee jotain muuta sellaista, niin kuin, että ei vaan enää pysy käsissä. Tai tulee vaikka vaihdevuodet ja sitten ei ainakaan pysy käsissä mikään, kun hormonitkin vaikuttaa siihen, niin hormonikierto vaikuttaa ADHD ja kaikki, niin kuin, että on siellä hirveän paljon, mutta kyllä näitä paljon myös itse selitellään parhain päin jotenkin.
Mäkin aina ajattelin, että mä oon laiska ja tyhmä ja ADHD-diagnoosi ja kuntoutuksen jälkeen kävi ilmi, että mä oonkin vaan tyhmä.
Ei uskota.
Ei, silleen, vähän totta myöskin. No niin, mä oon nyt saanut se ulos mun systeemistä.
Ei, mutta toi oli tosi hyvä, kun sanoit ton, koska mehän saadaan myös sellaisia viestejä usein meidän kuulijoilta, että he pelkää sitä diagnoosiprosessia sen takia, että jos he eivät saakaan sitä diagnoosia, ja mitä jos todetaan, että minä olenkin vain laiska ja tyhmä ja saamaton. Tämä ei ole ollut yksi tai kaksi viestiä, mitä me ollaan saatu tästä asiasta.
Joo, mutta eihän se koskaan siihen päädy, luen kiitos, että se olisi siitä kiinni. Että jos ihminen tämmöistä itse pelkää tavallaan, niin sehän kertoo siitä, että eihän sitten ole varmasti.
Niin, just sitä, näin.
Että sitten se on vain jotain muita asioita ehkä sitten siellä.
kyllä. Ja minun mielestä aina on tärkeää sanoa sekin ääneen, että kokemukset on aina todellisia. Että oli ne niinku diagnoosiin asti riittäviä, ne sinun piirteet tai oireet tai ei, niin silti se sinun kokemus on varmasti todellinen. Et vaikka niinku, se voi olla siinä yhdessä tietyssä tosi spesifissä osa-alueessa ja se ei ehkä riitä sinne diagnoosiin, mutta silti apua sinun kannattaa aina hakea, jos siellä semmoista tarvit.
Joo, kyllä. Se on aivan totta. Ja apua kannattaa hakea aina, jos siltä tuntuu oikeasti, eikä jäädä himmailemaan sitten, että mitä jos ja en mä nyt oikein voi ja mitä mä nyt sanoisin. Ja tiedätkö, että mitä vaan. Sä voit vaan tulla vastaanotolle ja sanoa, että mä tarvitsen apua. Ja sitten ruvetaan juttelemaan, että mihin se tarvitaan apua. Eikö se, se tarvitse olla semmoista, että sä oot kauhean jäsennellyt kaikki asiat niin kuin mielessäsi ja kirjoittanut ylös kaikki. Ja oot aivan varma siitä, että on nyt jotain sitä tai tätä, vaan niin kuin, että sehän on niin kuin, oikeastaan mun homma niin kuin etsiä sitten ainakin sitä, että mikä tässä mättää.
No minä toivon, että ihmiset tekisivät enemmän noin, koska aika useinhan se menee niin, että ensin tulee se itsetunnistus, joka on myös ihan normaalia. Mutta olisi jotenkin ihanaa, kun pystyisi vaan menemään, että hei, auttakaa minua. Koska aika harva haluaa vaikka omia lapsiaan diagnosoida tai hoitaa tai muuta. Ja minusta se pitäisi koskea vähän niin kuin itseäkin. Että niin kuin totta kai tiettyyn pisteeseen asti se on tosi hyvä ja tärkeä. Mutta olisi hyvä myös luottaa siihen ammattilaiseen ja kääntyä sinne ennen kuin on aivan niin kuin homma silleen suurilla liekeillä.
Niin ja vaan sillä tavalla voi saada se oikean avun oikeasti, että olisi sitten se ADHD tai olisi sitten joku muu. Niin kuin, että jos ei pärjää itse niiden asioiden kanssa, niin sitten ihan oikeasti kannattaa hakea apua.
Mitä uskot siitä, että mihin suuntaan diagnoosiprosessin kanssa ollaan menossa tulevaisuudessa?
Siis toivon mukaan meillä jonain päivänä on esimerkiksi jotain tämmöisiä biomarkkereita, mitä voidaan testata ja tehdä jotain verikokeita ja katsoa, että onko sulla ADHD tai geenitestejä. Että niitähän kivasti siis etsitään kaikkea tällaista, että millä me voitaisiin löytää. Ei vielä ole mitään ihan hirveän ihmeellistä löytynyt, mutta mä luulen, että se menee jossain vaiheessa enemmän siihen suuntaan. Ja mutta ADHD:ssa on se hankaluus, että se on niin kuin monigeenitekijäinen, että se ei ole vain niin kuin yksi geeni, kun sitä niin kuin säätää, vaan se on todella monta geeniä. Se on niin kuin geenimatto tavallaan, joka niin kuin, että jos siinä on riittävä kasauma niitä tiettyjä eri geenejä, niin siitä sinulla tulee ne ADHD-piirteet. Tai niin kuin ADHD-diagnoosin asti, että se voi olla, sulla vain piirteitä, että jos sulla on niin isoa kasaumaa niistä esimerkiksi, näin se ajatellaan.
Aivot on kuitenkin plastiset, niin minkä verran ympäristö voi vaikuttaa ADHD:hen?
Siis niin kuin hyvässä vai huonossa mielessä?
Sekä että.
Ai ihana. Siis ympäristöhän vaikuttaa paljon. Et mehän niin kuin tiedetään se, että jos sulla vaikka niin kuin lapsuuden koti on ollut turvallinen ja sua on niin kuin opetettu ilmaisemaan tunteita ja tunnistamaan sun tunteita ja sä oot saanut niitä ilmaista hyvin ja sä oot ollut turvassa ja ei ollut mitään traumaa lapsuuden aikana. Sua on tuettu koulussa ja äiti on pakannut repun tai isä on pakannut aina repuja ja huolehtanut kammat on mukana ja joku niin kuin, tiedätkö, hyvin niin kuin, koko ajan siellä on niin kuin, pitämässä hommaa kasassa ja tukee sua niissä läksyissä ja kannustaa sua tekemään niitä asioita ja sit se, että niin nehän auttaa ilman muuta siihen, että sä suoriudut paremmin, ne oireet ei välttämättä tule silleen näkyviin lapselle niin paljon. Mutta sama se, että jos sä oot myöskin itse älykäs, niin sitten voit älykkyydelläkin kompensoida hirveän paljon niitä asioita. Ja sitten sulla on aika molemmat, niin sitten on jo aika hyvä paketti kasassa, että siellä voidaan niin kuin mennä aika hyvin siellä lapsuuden läpi. Toki siihen ADHD-diagnoosiaan vaaditaan, että lapsuudessakin täytyy niitä oireita esiintyä. Kyllähän niitä sitten siellä löytyy, vaikka siellä sitten olisi nämä hommat ollut kunnossa. Mutta kyllä se ympäristö tekee sitä paljon ja sitten hirveän monilla on tosiaan vaikka puoliso, joka sitten aikuisuudessa niin on enemmän niin kuin vastuussa lasten menemisestä ja pitää kalenteria yllä ja muistuttelee sua, koska sun pitää olla jossain ja kaikki tämmöinen, niin kuin, että ja hoitaa semmoiset niin kuin asiat, mitkä sulle on takkusia. Että kyllä se niin kuin vaikuttaa hirveän paljon ja sitten se, että sun aivothan niin kuin muovautuu koko ajan, eks niin? Ja kaiken sen kanssa sä pystyt oppimaan niitä tekniikoita, sä pystyt itse oppimaan erilaisia niin kuin menetelmiä, millä sä pystyt sitä pakettia paremmin pidettyä kasassa silleen, mutta ei loputtomasti kuitenkaan, mutta kyllä me tiedetään, että paljon on kompensaatio, oikein on paljon asioita, jotka voi niin kuin tehdä sitä, että sä selviydät myös aikuisuudessa paljon paremmin, mutta sitten voi tulla just se esikoinen. Sitten se voi niin kuin olla sitten siinä. Eikö, niin kuin tavallaan, että riittävästi kun tulee kuormitusta, niin sitten se voi olla, että se ei enää riitäkään tavallaan. Ja sitten taas toisaalta, niin sitten se ympäristötekijät negatiiviset, niin ADHD niin kuin henkilöillä on enemmän traumaa lapsuudessa. Esimerkiksi johtuen siitä, että he on ehkä käyttäytynyt niin kuin villisti tai ei toivotusti ja he on rangaistu sitten sen takia. takia tai sitten, että vanhemmallakin ehkä on se ADHD ja hänellä ehkä se oma impulssikontrolli kauhean hyvä, eikä se oma niin kuin, kyky pitää yllä sitä, niin kuin sitä semmoista järjestelmällisyyttä sen lapsen elämässä ja ei ole niin kuin, tuettu koulussa käyntiä ja muuta. Että kyllähän nämäkin tekee sit sitä, että sehän niin kuin, liikahtaa taas siihen huonompaan suuntaan ilman muuta. Ja sitten taas ADHD-aikuisellakin on yleensä enemmän traumaa kuin muulla väestöllä. Ja sitten taas se ympäristö, että onko siellä päihteitä, onko siellä mitä kaikkea. Ja kun nuoresta asti se alkaa tulemaan sun mukaan, niin kyllähän kaikki vaikuttaa kaikkeen ihan ehdottomasti. Että kyllä se kehityskulku voi olla hirveän erilainen. Että vaikka ajateltaisiin, että olisi niin kuin yksilö, niin kuin jolla olisi niin kuin biologisesti samat lähtökohdat tavallaan. Ja niin, mulla on se ADHD, niin se, että mitä kaikkea he niin kuin siinä tukee ja muuta on ympärillä. Tai onko niin, että ei ole tukea, onko niin, että tulee trauma ja onko niin, että joutuu väärin porukoihin ja mitä kaikkea siitä tulee. Niin voi olla niin kuin hirveän erilainen se kehityskulku.
Tähän loppuun minä vielä kysyn, että tämän lääkärikeskushan on Turussa.
Joo, olen
niin
Turussa.
Miten me kittiläläiset ja kaikki muut Suomessa sitten?
Siis tälläkin hetkellä mulla on potilaita, jotka on niinku tullut ihan varanoajan etävastaanotolle, jotka on siis ympäri Suomea. Et mulla on ihan Oulusta ja mulla on Pohjois-Suomesta ja mulla on Lappeenrannasta ja mulla on Kuopiosta ja mulla on niinku Tampereelta ja Helsingistä. Mulla on moni myöskin tullut ihan paikan päälle käymään ja silleen, että etäyhteydet toimii hyvin ja niiden kanssa voidaan hyvin toimia ja hyvin voidaan tehdä ADHD-tutkimus esimerkiksi tai muu psykiatrian tutkimus ja antaa apua, se ei eroa siitä, että sä olisit siellä vastaanotolla.
Jotenkin huvita ajatus, että se ADHD välittyy sen videoyhteydenkin kautta, mutta miksipä se ei välittyisi?
Niin, kun toisaalta sitten yleensä se on, mitä se kertoo, eikö niin? Ja mitä mä kysyn ja mitä se kertoo.
No se on ihan totta, joo. Se on totta.
Että ei tarvitse olla silleen ylivilkas ja stimmaa koko ajan.
No on kuullut kyllä itse asiassa näistäkin tapauksista, että sitten siellä lukee epikriisissä, että ei ollut levoton vastaanotolla. Että siitä on niin kuin tosi paljon kirjattu niitä asioita, että miten henkilö on ollut siinä
tilanteessa.
Voisiko
nämä olla näitä niin kuin vanha-ajan juttuja? Siis että sellainen merkintä vissiin joka tapauksessa on aika tyypillinen, että pukeutunut siististi katsoo silmiin puheessa jotain. Ja sen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa ehkä mitään, mutta se, että jos sitä niin kuin ulkoista hyperaktiivisuutta, mutta sä tarkoitat, että sitä etsittäisi.
No kyllä, varmasti jotkut tekee näin, mutta tässä päästään taas minusta siihen, että minkä takia mene aina, jos epäilet tosi selkeästi, niin mene aina sellaiselle henkilölle, joka on erikoistunut tähän asiaan, jos sulla on mitenkään siihen mahdollisuus, koska sä säästät siinä niin paljon omasta itsetunnosta.
Etävastaanotto.
Niin, nimenomaan oikeasti.
Etävastaanotto.
Joo, mutta toi on ihan totta, mitä sanoit niistä psykiatrin kirjauksista, että ne on vähän semmoista, niin kuin, voi olla vaikka niin kuin, omitusta luettavaa, niin kuin, että yleensä kommentoidaan sitä, että onko yleistila hyvä, tiedätkö, että onko ihan normi, tiedätkö, kunnossa about noin fyysisesti. Ja sitten sitä, että onko niinku psykomotorisesti rauhallinen. Esimerkiksi mä aina kirjoitan, jos on esimerkiksi, tai jos on levoton, niin mä kirjoitan senkin, mutta ei se mitään merkkaa. Se vaan merkkaa siinä, että sitten kun mä seuraavan kerran näen sen ihmisen, niin jos se on ihan erilainen kuin viimeksi, niin sitten mä ehkä rupean miettimään, että onko se joku kaksisuuntainen mielialahäiriö tai joku muu juttu. Tiedätkö, ihan muita, niin kuin, että siellä niin kuin oikeastaan se ei ole se ADHD-juttu, mitä silloin kuvaillaan. Että tietenkin se, että jos nyt koko ajan niin kuin, tiedätkö, jotain sellaista niin kuin näpräjä tekee ja muuta, niin sen voi sanoa, mutta yleensä jos se on kauhean ilmeistä, niin en mä laita siitä mitään. Mutta on enemmän semmoinen, että se mitä psykiatri kirjoittaa siitä kuvaillessaan sitä potilaan niin kuin semmoista niin kuin nykytilaa, niin se on enemmän niin kuin tarkoitettu hänelle itselleen niin kuin muistilapuksi seuraavaan kiertaan, että oli ihan jees tämä potilas ja että se oli ihan niin kuin hyväkuntoinen ja tuli hyvin kontaktiin mun kanssa ja kierronta on logisesti etenevää, että ei ole niin kuin, esimerkiksi just vaikka kaksisuuntainen, joka saattaa hyppiä hirveästi niissä puheissansa tai että olisi vaikka psykoottinen, että ei ole ollenkaan niin kuin kiinni tässä todellisuudessa tai muuta, että se on enemmän semmoinen niin kuin vaan semmoinen toteamus, että todetaan, että asiat on jees, niin kun, ja sitten, tai jos on jotain niin kuin erityistä, niin sitten siitä laitetaan, mutta ei se niin kuin merkkaa silleen eteenpäin, mutta mä ymmärrän, että jos jollain tuollaisia niin kuin vanhanaikaisesti ADHDsta ajattelin vielä psykiatrilla, toi voi olla semmoinen asia, tai lääkärillä voi hyvin olla semmoinen, että tämä on ihan rauhallinen tämä tyyppi, niin eihän sillä mitään ADHD voi olla. Mutta mä toivon, että toi on niin kuin mennyt aikaa.
Niin ja mä ymmärrän kyllä sen pelon siitä, koska varsinkin jos menee sellaista polkua pitkin, että sit on varma, kuka se seuraava on se henkilö, joka ottaa sut vastaan, että onko se sama psykiatri tai sama hoitoalan henkilö, niin silloinhan näistä voi tulla paljon keskeisimpiä juttuja, että miten seuraava tulkitsee sitä.
Joo. Se on ihan oikeasti joo. Joo, näin se on. Että kyllä siitä on niin kuin valtava etu, että se on yksi ihminen, joka näkee sut aina. Siitä on ihan valtavan iso etu ihan jo silleen, että kun ajattelee vaikka mun jotain tämmöisiä potilaita, joilla on vaikka pitkäaikainen ahdistuneisuushäiriö tai masennus tai jotain muuta, tai jotain toistuvaa oireilua, niin siitä on hirveästi etua siitä, että mä tunnen sen potilaan aikaisemmasta. Mä tiedän sen elämäntarinan hänen itsensä kertomana, vaikka mä oon kirjannut sen, niin mä myöskin tiedän, että mitä siellä on tapahtunut ja että siitä pystytään taas jatkaa siitä, että no miten se nyt tällä hetkellä menee ja ei tarvitse niin kuin palaa ja ihmetellä niitä niin kuin aikaisempia asioita ja sitten tulee sitten jo, jos ehkä hänellä on joku lääke tai mitä hänellä onkaan, niin sitten mä niin kuin näen, että okei, joo, no toi ei olekaan niin kuin ollut, että se ei ole hyvä, että vaihdetaanko tai tehdäänkö näin tai näin. Tai mä tiedän hänen niin kuin sen kaiken, miten hän vaikka reagoi johonkin lääkkeisiin esimerkiksi tai muuta, että mun ei tarvitse niin kuin kysellä sitten ja ihmetellä niitä asioita ja mennä metsään. Ja sitten se, että pystyy paljon tehokkaammin ja nopeammin niin kuin hoitaan asioita ja vaikka tuommoisen vaikeankin masennuksen pystyy kääntämään hyvinkin niin kuin lyhyessä ajassa silloin, kun sä oot koko ajan se lääkäri, joka sen potilaan kanssa niin kuin kommunikoi ja näkee sitä ja pystyy niin kuin tehokkaasti tekemään niitä vaikka muutoksia nyt johonkin lääkityksiin tai johonkin tällaisiin ja sitten taas niin kuin ja katsoo ja, niin kuin ja vaikka soittelee välillä ja välillä tulee vastaanotolle ja näin, että mä käytän paljon sellaista kanssa, että mä soitan mun potilaille. Saadaan asioita hoidettua paljon siinäkin sitten, mutta se tekee just sen, että se on helppoa, koska jos mä soittaisin jollekin ulkoilu, jota mä en tunne, niin se olisi niin kuin vaikeaa oikeasti, mutta tunnen se ja tiedän se ja näen se oma teksti ja mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että tämä ja näin ja näin ja nämä jutut, niin se on niin helppoa sitten ja helpottavaa sille potilaalle myöskin.
Kiitos Marika. Tämä on ollut ihan todella loistava ja tärkeä haastattelu.
Kiitokset.
Kiitoksia.
Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.
Tämä jakso oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Neuronovumin kanssa. Voit tutustua Neuronovumin palveluihin tarkemmin www.neuronovum.fi ja löydät heidät myös sosiaalisesta mediasta.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.